Η Καινή Διαθήκη. Με σύντομη ερμηνεία, απόδοση στην κοινή νεοελληνική. Του Παναγιώτη Νι Τρεμπέλα. Αποκάλυψης, κεφάλαιο 8. Ακολουθεί το άνοιγμα της 7ης σφραγίδας. Το περιεχόμενο της σφραγίδας αυτής αποτελείται από σειρά 7 σαλπίγκων. Από αυτές τις σάλπιγγες, οι 6 σημαίνουν την επέλευση πληγών βαρύτερων και τρομερότερων από αυτές που περιγράφηκαν στις 6 σφραγίδες. Οι πληγές αυτές είναι νέα παιδαγωγικά μέτρα, δραστικότερα από τα πρώτα, με τα οποία ο Θεός ζητά να οδηγήσει τον άπιστο και αμαρτωλό κόσμο σε μετάνοια και επιστροφή. Τα μέτρα αυτά εκπροσωπούν την παιδαγωγία που θα επέρχεται σε όλες τις γενιές μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι 4 σάλπιγγες. Μετά την πρώτη σάλπιγγα ακολουθεί χαλάζι που είναι αναμεμειγμένο με φωτιά και αίμα. Η θεομηνία αυτή μοιάζει με το λοιμό της τρίτης σφραγίδας, αλλά ο λοιμός τώρα είναι επιτεταμένος. Μετά τη δεύτερη σάλπιγγα ακολουθεί καταστροφή στις θάλασσες, εξαιτίας της οποίας διακόπτονται οι συγκοινωνίες. Η τρίτη σάλπιγγα είναι κάτι αντίστοιχο με την τέταρτη σφραγίδα. Έχουμε δηλαδή μόλυνση των υδάτων, θανάτους πολλών ανθρώπων και λοιμώδεις ασθένειες. Μετά την τέταρτη σάλπιγγα ακολουθούν αναστατώσεις των ουρανίων σωμάτων και συσκοτισμός του ορίζοντα και του αέρα. Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι όλα αυτά πρέπει να εκλειφθούν αλληγορικά. Πρόκειται για θεομηνίες στη γη, τη θάλασσα, τα ποτάμια και τον αέρα, που θα επέρχονται σε όλες τις γενιές. Αυτές οι θεομηνίες, όταν έλθει το πλήρωμα των καιρών, θα καταλήξουν στην κατάλυση του κράτους του Αντιχρίστου και στη συντέλεια του κόσμου. Η 7η σφραγίδα και το χρυσό θυμιατήριο. Όταν το αρνείο άνοιξε την 7η σφραγίδα του βιβλίου, έγινε ησυχία στον ουρανό περίπου για μισή ώρα. Με πολλή ευλάβεια και προσοχή όσοι βρίσκονται στον ουρανό, παρακολουθούν τα τρομερά γεγονότα που πρόκειται σε λίγο να εκτυλιχθούν. Κι ύστερα είδα τους 7 επισημότερους αγγέλους, αυτούς που στέκονται μπροστά στο Θεό. Και τους δόθηκαν 7 σάλπιγγες για να σημάνουν ο καθένας τους με τη σειρά του την έναρξη των νέων παιδαγωγικών τιμωριών του Θεού. Κι ένας άλλος άγγελος ήλθε και στάθηκε πάνω στο επουράνιο θυσιαστήριο, κρατώντας ένα χρυσό θυμιατήριο. Του δόθηκαν πολλά θυμιάματα για να τα προσφέρει. Αυτά συμβολίζουν τις προσευχές και τις πρεσβείες της θριαμβεύουσας Εκκλησίας που βρίσκεται στους ουρανούς. Κι έτσι οι προσευχές όλων των αγωνιζόμενων πιστών που βρίσκονται στη γη να ενισχυθούν στο χρυσό θυσιαστήριο που είναι μπροστά στον ουράνιο θρόνο του Θεού. Και από το χέρι του Αγγέλου ανέβηκε μπροστά στο Θεό η ευωδία των θυμιαμάτων αυτών μαζί με τις προσευχές των πιστών που βρίσκονται στη γη. Πήρε μετά ο άγγελος το θυμιατήριο και το γέμισε από τη φωτιά του θυσιαστηρίου και έριξε τη φωτιά αυτή στη γη. Έτσι ρίχθηκε στη γη φωτιά θλίψεων και δοκιμασιών που ήταν εξαγνιστική για τους πιστούς, αλλά και σοφρονιστική και εξολοθρευτική για τους απίστους. Και γίναν τότε βροντές και φωνές και αστραπές και σεισμός. Οι 4 πρώτες σάλπιγγες. Και οι 7 άγγελοι που είχαν τις 7 σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν. Και ο πρώτος άγγελος σάλπισε. Ήλθε τότε χαλάζι και φωτιά, ανακατεμένα με αίμα και ρίχθηκαν στη γη. Ήταν μια μεγάλη θεομηνία εναντίον της βλαστήσεως της γης. Και η θεομηνία αυτή κατέκαψε το 1/3 της γης και το 1/3 των δέντρων και κάθε πράσινο χορτάρι. Η καταστροφή ήταν μεγάλη, αλλά όχι και ολοκληρωτική. Απέβλεπε στην παιδαγωγία των 2/3 της γης που απέμειναν. Σάλπισε και ο δεύτερος άγγελος. Και έπεσε στη θάλασσα κάτι σαν μεγάλο βουνό που κεγόταν. Και το 1/3 της θάλασσας έγινε αίμα. Και ψώφισε το 1/3 των υδρόβιων ζώων και οργανισμών που ζουν μέσα στη θάλασσα. Και καταστράφηκε το 1/3 των πλοίων που διεξάγουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ήταν μια μεγάλη θεομηνία εναντίον των θαλασσών και των ωκεανών. Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος και σήμανε την θεομηνία εναντίον των γλυκών και πόσιμων νερών. Και έπεσε από τον ουρανό ένα μεγάλο άστρο που κεγόταν σαν λαμπάδα. Και έπεσε το 1/3 των ποταμών και στις πηγές των υδάτων. Και το όνομα του μετεωρολίθου αυτού λέγεται ο άψυνθος, από το φυτό της αψυνθιάς που είναι πικρό στη γεύση. Και το 1/3 των υδάτων έγινε πικρό σαν την αψυνθιά και μολύνθηκε. και πολλοί από τους ανθρώπους δηλητηριάστηκαν από τα νερά και πέθαναν. Σάλπισε και ο τέταρτος άγγελος και σήμανε τη θεομηνία εναντίον των ουράνιων σωμάτων και της ατμόσφαιρας. Και χτυπήθηκε το 1/3 του φωτός και της ζωογόνου θερμότητος του ηλίου και το 1/3 της σελήνης και το 1/3 των αστεριών. Για να σκοτιστεί έτσι το 1/3 του φωτός των ουράνιων αυτών φωστήρων και να προκληθούν μετεωρολογικές ανομαλίες και αναστατώσεις. Και έτσι να μην φανεί το 1/3 του φωτός της ημέρας και της νύχτας και παρόμοια το 1/3 της αστροφεγγιάς και του σελινόφωτος. Είδα τότε και άκουσα έναν άγγελο σαν αετό να πετά στη μέση του ουρανού και να λέει με δυνατή φωνή «Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο στους άπιστους και εθνικούς που κατοικούν στη γη από τις συμφορές που θα ακολουθήσουν μετά όταν ακουστούν οι ήχοι από τις σάλπιγγες των άλλων τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν». Κεφάλαιο 9. Μετά το σάλπισμα της πέμπτης σάλπιγγας ακολουθούν αναστατώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες στις οποίες εισβάλλει κάποια πνευματική επιδημία διαβολικής προελεύσεως. Αυτή η δαιμονική επιδημία γεννά μέσα στις ψυχές των ασφράγιστων αγωνία και μίασμα αφόρητης μελαγχολίας που οθεί σε αυτοκτονία. Οι ακρίδες που παρουσιάζονται στο τμήμα αυτό δεν είναι αισθητές, αλλά πρέπει να εκλειφθούν αλληγορικά ως σατανικές δυνάμεις. Και η επίδρασή τους και η πληγή που προξενούν περιγράφουν κάποιο είδος δαιμονοπληξίας και πονηρής εχμαλωσίας. Σε αυτή την εχμαλωσία, η προσκόλληση στον πλούτο, οι κοινωνικές ανατροπές, οι συγκρούσεις των ανθρώπινων παθών δημιουργούν αφόρητη κατάσταση. Όσα ακολουθούν μετά το έκτο σάλπισμα θεωρήθηκαν από πολλούς ερμηνευτές ότι αναφέρονται σε επιδρομές και εισβολές βαρβάρων και ξένων που προέρχονται από την Ανατολή και σκορπίζουν στην διάβασή τους ερείπια και καταστροφές. Και οι πληγές αυτές δεν αναφέρονται σε ορισμένη εποχή. Έχουν το προανάκρουσμά τους σε κάθε γενιά. Θα επιταθούν όμως την περίοδο του τελικού αγώνα, την εποχή του Αντιχρίστου. Η πέμπτη σάλπιγγα. Και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε. Και είδα το σατανά σαν αστέρι να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη και του δόθηκε το κλειδί και η άδεια να ανοίξει το πηγάδι του σκοτεινού τόπου όπου ήταν κλειδωμένοι οι δαίμονες. Και άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου. Και βγήκαν από το πηγάδι ένα μεγάλο πλήθος πονηρών πνευμάτων που ήταν σαν καπνός μεγάλης αναμένης καμίνου. Και από τον καπνό του πηγαδιού σκοτίστηκε ο ήλιος και ο αέρας. Τόσο πολύ και πυκνή σε πλήθος ήταν οι δαίμονες που εξόρμησαν από την Άβυσσο. Και όταν το σύννεφο αυτού του καπνού άρχισε να απλώνει, βγήκαν στη γη ακρίδες. Αυτές δεν ήταν αισθητά υλικά όντα, αλλά πνευματικά. Και με θεία παραχώρηση τους δόθηκε η εξουσία να προξενήσουν κακό, εξουσία σαν αυτοί που έχουν οι σκορπιοί της γης. Η εξουσία τους αυτή όμως ήταν πνευματικής φύσεως, αφού και οι ακρίδες αυτές ήταν πνευματικά όντα. Τους δόθηκε όμως η εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης και επίσης κανένα πράσινο φυτό και κανένα δέντρο παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν στα μέτωπά τους τη σφραγίδα του Θεού. Τους ανθρώπους αυτούς πήραν την εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά μόνο να τους βασανίσουν για 5 μήνες, δηλαδή για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο βασανισμός, η ψυχική ταλαιπωρία και η οδύνη των ανθρώπων αυτών θα μοιάζει με το σωματικό πόνο που προκαλεί ο σκορπιός όταν κεντρήσει κάποιον άνθρωπο με το δηλητηριώδες κεντρί του. Εκείνες τις μέρες οι άνθρωποι που θα βρίσκονται μακριά από το Θεό λόγω της ψυχικής τους αγωνίας και της απογνώσεως θα αποζητούν το θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Θα παρακαλούν να πεθάνουν και ο θάνατος θα απομακρύνεται από αυτούς. Παρένθεση. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει το ότι όσοι θελήσουν να αυτοκτονήσουν θα μπορούν να πεθάνουν. Κλείνει παρένθεση. Η φοβερή μορφή των δαιμονικών και κακοποιών αυτών όντων και ο τρομερός πνευματικός οπλισμός τους ήταν όχι μόνο τρομακτικά και επιβλητικά, αλλά και δελεαστικά. Έμοιαζαν με άλογα που έχουν ετοιμαστεί για πόλεμο. Και πάνω στα κεφάλια τους είχαν κάτι σαν στεφάνια που έμοιαζαν χρυσά. Και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Είχαν τρίχες σαν τις τρίχες των γυναικών. Και τα δόντια τους ήταν σαν τα δόντια των λιονταριών. Είχαν στήθη που έμοιαζαν με σιδερένιους θώρακες. και ο κρότος των φτερών τους έμοιαζε με τον κρότο πολλών πολεμικών αρμάτων που τρέχουν με πολλά άλογα για να πάρουν μέρος σε μάχη. Είχαν ουρές που έμοιαζαν με τις ουρές και τα κεντριά των σκορπιών και στις φαρμακερές ουρές τους με θεία παραχώρηση δόθηκε η άδεια να βασανίζουν τους ανθρώπους για 5 μήνες, δηλαδή για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έχουν επικεφαλής τους βασιλιά και αρχηγό τον πονηρό άγγελο της Αβύσσου. Το όνομά τους στην εβραϊκή γλώσσα είναι Αβαδόν και στα ελληνικά σημαίνει Απολύον, δηλαδή καταστροφέας. Μετά τη δράση των δαιμονικών αυτών όντων, η πρώτη βασανιστική πληγή που λέγεται πρώτη Ουέ πέρασε. Ιδού έρχονται κατόπιν ακόμη 2 Ουέ. Η έκτη σάλπιγγα. Σάλπισε και ο έκτος άγγελος. Κι άκουσα μία φωνή που βγήκε από τα 4 κέρατα που βρίσκονται στις 4 γωνίες του χρυσού θυσιαστηρίου που είναι ενώπιον του Θεού, να λέει στον έκτο άγγελο. Εσύ που έχεις τη σάλπιγγα, λύσε τους 4 τιμωρούς αγγέλους που είναι δεμένοι κοντά στο μεγάλο ποταμό Εφράτη. Λύθηκαν τότε οι 4 άγγελοι που σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού είχαν προετοιμαστεί για να δράσουν τη συγκεκριμένη αυτή ώρα και ημέρα και μήνα και έτος προκειμένου να εξολοθρεύσουν το 1/3 των ανθρώπων. Είδα τότε αναρρύθμιτο πλήθος υπηκού και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού που ξεχύθηκε ήταν 2 μυριάδες μυριάδων, δηλαδή 200 εκατομμύρια. Ήταν αδύνατο να τους μετρήσω, αλλά άκουσα τον αριθμό τους. Τα στρατεύματα αυτά σημαίνουν καταστρεπτικές εισβολές και επιδρομές βαρβάρων και διευθύνονται αόρατα από τις οργανωμένες σατανικές δυνάμεις. Κι έτσι είδα σε αυτήν την οπτασία τα άλογα και τους καβαλάριδες που κάθονταν πάνω σε αυτά. Είχαν θώρακες κόκκινους σαν τη φωτιά, γαλαζοπούς σαν τον Ιάκυνθο και κίτρινους σαν το θιάφι. Και τα κεφάλια των αλόγων ήταν σαν κεφάλια λιονταριών. Και από τα στόματά τους έβγαινε φωτιά και καπνός και θιάφι. Και από τις 3 αυτές πληγές, από τη φωτιά δηλαδή και από τον καπνό και το θιάφι που έβγαινε από τα στόματά τους, εξολοθρεύθηκε το 1/3 των ανθρώπων. Τα άλογα έφεραν αυτή την καταστροφή διότι η καταστρεπτική δύναμή τους ήταν όχι μόνο στο στόμα τους αλλά και στις ουρές τους. Διότι οι ουρές τους έμοιαζαν με φίδια που είχαν κεφάλια και με το δηλητήριό τους σκόρπιζαν το θάνατο. Κι όμως, παρά την αυστηρή αυτή παιδαγωγική τιμωρία του Θεού, οι υπόλοιποι άνθρωποι, όσοι δεν σκοτώθηκαν από τα χτυπήματα και τους τραυματισμούς αυτών των αλόγων, δεν μετανόησαν από τη λατρεία των ειδώλων που έφτιαχναν με τα χέρια τους. Δεν μετανόησαν ώστε να πάψουν να προσκυνούν τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά, τα ασημένια, τα χάλκινα, τα πέτρινα και τα ξύλινα. Αυτά άλλωστε δεν έχουν τη δύναμη ούτε να βλέπουν, ούτε να ακούν, ούτε να περπατούν, αλλά είναι άψυχα, ανέστητα και νεκρά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μετανόησαν και δεν εγκατέλειψαν τους φόνους τους, ούτε τις μαγείες τους, ούτε την πορνεία τους, ούτε τις κλοπές τους. Κι αν πολλοί από αυτούς είχαν το όνομα του χριστιανού, στο βάθος τους έμειναν ειδωλολάτρες, έχοντας ως ειδωλό τους το χρήμα, τη σάρκα και τον κόσμο. Κεφάλαιο 10. Όπως μεταξύ της 6ης και της 7ης φραγίδας, έτσι και μεταξύ της 6ης και της 7ης σάλπιγγας, παρεμβάλλεται κάποιο επεισόδιο που αναφέρεται πιθανότατα στην έκβαση της πορείας του Ισραήλ κατά την κρίση που θα ακολουθήσει μετά το 7ο σάλπισμα. Ένας άγγελος από τον ουρανό που εκπροσωπεί τον Υιό του ανθρώπου, όπως διαπιστώνεται από την διαπρεπή εμφάνισή του, προαναγγέλει τον τελικό αγώνα που θα διεξαχθεί σε λίγο. Αυτός ο άγγελος δίνει στα χέρια του Ιωάννη ένα μικρό βιβλίο για να το καταφάει. Αυτό αποτελεί σύμβολο της πλήρους προσοικειώσεως και κατανοήσεως του περιεχομένου του βιβλίου. Συντασσόμαστε υπέρ της γνώμης ότι το βιβλίο ασχολείται με την επιστροφή του Ισραήλ. Διότι η ιστορία του Ισραήλ, όπως από την αρχή της εθνικής του συγκροτήσεως και μέχρι τώρα, χωρίστηκε από την ιστορία του υπόλοιπου κόσμου, έτσι και εδώ κατάλληλα παρουσιάζεται ως βιβλιαρίδιο που περιλαμβάνεται στο μεγάλο βιβλίο που υπάρχει στα χέρια του Αρνίου. Εφόσον μάλιστα η 7η σάλπιγγα αποτελεί τη συνέχεια των 6 σαλπισμάτων που υπάρχουν στο μεγάλο βιβλίο, το περιεχόμενο του μικρού αυτού βιβλίου πιθανότερο μας φαίνεται να εκτείνεται μέχρι το κεφάλαιο 11 παράγραφος 15, από όπου αρχίζει η εξιστόρηση των γεγονότων κατά το 7ο σάλπισμα. Αυτό το μικρό βιβλίο παρουσιάζεται αρχικά γλυκό στη γεύση, καθώς προαναγγέλει την εφρόσινη επιστροφή μεγάλης μερίδας Ιουδαίων στο Χριστό. Παρένθεση, οι 144.000 Ιουδαίοι που προηγουμένως σφραγίστηκαν την περίοδο αυτή επιστρέφουν. Κλείνει παρένθεση. Κατόπιν όμως το περιεχόμενο του μικρού αυτού βιβλίου παρουσιάζεται πικρό εξαιτίας των δεινών που θα ακολουθήσουν μετά την επιστροφή αυτή, πιθανώς και εξαιτίας του φανατισμού των Ιουδαίων που με πείσμα παρέμειναν στην απιστία. Ο Άγγελος δίνει το μικρό βιβλίο της επιστροφής του Ισραήλ. Μετά είδα έναν άλλον άγγελο δυνατό που κατέβαινε από τον ουρανό ως αντιπρόσωπος του Υιού του Ανθρώπου. Γι' αυτό, όπως ο Υιός του Ανθρώπου, έτσι και ο άγγελος αυτός είχε τριγύρω του ένα σύννεφο και πάνω στο κεφάλι του υπήρχε το ουράνιο τόξο. Το πρόσωπό του ήταν λαμπερό σαν τον ήλιο και τα πόδια του ήταν σαν κολόνες από φωτιά. Στο χέρι του είχε ένα μικρό βιβλίο ανοιγμένο και έβαλε το δεξί του πόδι πάνω στη θάλασσα, ενώ το αριστερό του πάνω στη στεριά. Και κράβγασε με δυνατή φωνή σαν λιοντάρι που βριχάται. Και όταν κράβγασε, άλλοι 7 άγγελοι μίλησαν με φωνές που ήταν δυνατές σαν βροντές. Και όταν μίλησαν οι 7 βροντόφωνοι άγγελοι, εγώ κατάλαβα τι είπαν και ετοιμαζόμουν να γράψω τα λόγια τους. Τότε όμως άκουσα μια φωνή από τον ουρανό να μου λέει: «Σφράγισε και κράτησε κρυφά τα λόγια αυτά που είπαν οι 7 βροντόφωνοι άγγελοι και μην τα γράψεις». Τότε ο δυνατός άγγελος, που τον είδα να στέκεται πάνω στη θάλασσα και στη στεριά, σήκωσε στον ουρανό το δεξί του χέρι και ορκίστηκε στο Θεό που ζει στους αιώνες των αιώνων και δημιούργησε τον ουρανό και όσα υπάρχουν σε αυτόν και τη γη και όσα υπάρχουν σε αυτήν και τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σε αυτήν. Κι έτσι βεβαίωσε με όρκο ότι δεν απομένει πια άλλος καιρός, αλλά πολύ σύντομα, τις μέρες που θα ακουστεί η φωνή του 7ου αγγέλου, όταν θα σαλπίσει το 7ο σάλπισμα, θα αρχίσει να πραγματοποιείται το μυστηριώδες τελικό σχέδιο του Θεού για τον κόσμο, όπως ο Θεός το προείπε και με αυτό χαροποίησε τους δούλους του, τους προφήτες τόσο της Παλαιάς όσο και της Νέας Διαθήκης. Έπειτα, η φωνή που είχα ακούσει λίγο πιο πριν από τον ουρανό μου μίλησε πάλι και μου είπε: «Πήγαινε και πάρε το ανοιχτό βιβλιαράκι που κρατά στο χέρι του άγγελος που στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη στεριά». Πήγα τότε προς τον άγγελο και του είπα να μου δώσει το βιβλιαράκι. Και εκείνος μου είπε: «Πάρτο και κατάφαγέ το». Κατανόησε δηλαδή την προφητεία που περιέχει το βιβλιαράκι αυτό, μάθε την καλά και χώνεψέ την. Αυτή θα πικράνει τα σωθικά σου, αλλά στο στόμα σου θα είναι γλυκιά σαν το μέλι. Θα σε γεμίσει δηλαδή με μεγάλη χαρά το χαρμόσυνο γεγονός που προαναγγέλει η προφητεία αυτή. Αλλά ο δρόμος που θα οδηγήσει στην τελική πραγματοποίησή του και στη στερέωσή του θα είναι γεμάτος πίκρα». Πήρα τότε το βιβλίο από το χέρι του αγγέλου και το κατέφαγα. Κι ήταν το στόμα μου σαν μέλι γλυκό. Όταν όμως το έφαγα, γέμισαν πίκρα τα σωθικά μου. Μου είπαν τότε: «Τώρα που ένιωσες και χώνεψες την προφητεία αυτή, πρέπει σύμφωνα με τη βουλή του Θεού να προφητεύσεις πάλι σε λαούς και σε έθνη, σε ξενόγλωσσους και σε βασιλείς πολλούς». Κεφάλαιο 10. Τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό μέχρι το στίχο 13 θεωρήθηκαν ότι αναφέρονται σε ομαδική επιστροφή του Ισραήλ. Η καταμέτρηση του ναού που βρίσκεται στην Αγία Πόλη, η οποία καλείται Πνευματικός, Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος εσταυρώθη, καθώς και το ότι στην πλατεία της πόλεως αυτής τοποθετήθηκαν για δημόσια θέα τα πτώματα των δύο μαρτύρων, φανερώνει ότι όλα αυτά αναφέρονται σε γεγονότα που σχετίζονται πρόδειλα με την Ιερουσαλήμ και τη ζωή του Ιουδαϊκού λαού. Και το ότι η αυλή που βρίσκεται έξω από το ναό δεν καταμετρείται από τον Ιωάννη, ενώ η πόλη παραδίδεται για να την καταπατήσουν τα έθνη, αποτελούν δύο στοιχεία τα οποία θεωρήθηκαν πως υποδηλώνουν ότι μεγάλη μερίδα του Ιουδαϊκού λαού θα εμένει πεισματικά στην απιστία και θα αρνηθεί ακόμα και την πίστη προς τον Θεό, καθώς θα συζεί με τα έθνη και θα αφομοιώνεται με αυτά. Άλλη όμως μερίδα, την οποία εκπροσωπεί η καταμέτρηση του κυρίως ναού, θα επιστρέψει στο Χριστό. Οι δύο μάρτυρες είναι ένθεοι κήρυκες του Ευαγγελίου που αναδύονται από τους κόλπους του λαού αυτού, όμοιοι με τον Ηλία και τον Μωυσή. Το θάνατό τους εκδικείται σκληρά ο Θεός. Η Ανάστασή τους όμως αναφέρεται άραγε σε υπερφυσική ενέργεια που θα τους ξαναδώσει τη ζωή. Ή αποτελεί σύμβολο που δηλώνει ότι το έργο των δύο αυτών μαρτύρων θα το αναλάβουν άλλα μαρτυρικά πρόσωπα που θα μοιάζουν σε όλα με αυτούς, στα οποία οι δυο αυτοί μαρτυρικοί τύποι που προηγήθηκαν κατά κάποιο τρόπο θα ξαναζήσουν. Κλείνουμε υπέρ της δεύτερης εκδοχής. Στους στίχους 15-19 περιγράφεται το 7ο σάλπισμα και προαναγγέλλεται ο τελικός θρίαμβος της Βασιλείας του Θεού μετά το σκληρό αγώνα με τον Αντίχριστο που θα ακολουθήσει. Η ομαδική επιστροφή του Ισραήλ και οι δύο μάρτυρες. «Μου δόθηκε έπειτα ένα καλάμι που έμοιαζε με ραβδί και μου είπε ο άγγελος. Σήκω και μέτρησε με αυτό το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και όσους προσκυνούν το Θεό μέσα στο ναό αυτό. Αυτοί πλέον ανήκουν στο Χριστό και είναι η μερίδα του Ισραήλ που θα επιστρέψει σε αυτόν. Την αυλή όμως που είναι έξω από το ναό άφησέ την. Μην τη μετρήσεις, διότι δόθηκε στα ειδωλολατρικά έθνη. Αυτά θα καταπατήσουν την Αγία Πόλη επί 42 μήνες, δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα που έχει ορίσει επακριβώς ο Θεός. Οι Ιουδαίοι που βρίσκονται στην αυλή αυτή θα αφομοιωθούν από τους ειδωλολάτρες και θα ζήσουν μαζί τους με ασέβεια. Μου είπε στη συνέχεια ο Χριστός. Θα δώσω στους δύο μάρτυρές μου την εντολή να προφητεύσουν. Στο πρόσωπό τους θα ξαναζήσουν ο Μωυσής και ο Ηλίας, όπως το πρόσωπο του προδρόμου ξαναέζησε ο Ηλίας. Θα προφητεύσουν για 1260 ημέρες ή 42 μήνες, όσο καιρό δηλαδή θα διαρκέσει η καταπάτηση της Ιερουσαλήμ. Και θα φορούν πένθυμους σάκους. Αυτό θα συμβολίζει ότι το κήρυγμά τους θα είναι κήρυγμα μετανοίας. Οι δύο αυτοί μάρτυρες θα έχουν δράση που θα είναι γεμάτη με πολλούς καρπούς και θα φέρει πολύ χαρά. Αλλά και η ζωή τους θα είναι ολοκληρωτικά φωτεινή και αγία. Γι' αυτό αυτοί είναι οι δύο ελιές για τις οποίες μιλάει ο Ζαχαρίας, κεφάλαιο 4 στίχος 3, και οι δύο λίχνοι που είναι στημένοι μπροστά στον Κύριο της Γης. Κι αν κανείς θελήσει να τους βλάψει, φωτιά θα βγαίνει από το στόμα τους και θα κατατρώει τους εχθρούς τους. Δηλαδή, όχι μόνο ο λόγος τους θα είναι δυνατός και ο ζήλος τους πύρινος, αλλά θα τους συνοδεύει και η Θεία Δύναμη και προστασία. Και σύμφωνα με την απόφαση του Θεού, αν κανείς θελήσει να τους βλάψει, πρέπει και αυτός να θανατωθεί και να εξολοθρευθεί με φωτιά. Αυτοί απέκτησαν από το Θεό θαυματουργική δύναμη και έχουν την εξουσία, όπως κάποτε ο Ηλίας, να κλείσουν τον ουρανό για να μην βρέχει τις ημέρες που θα προφητεύουν. Έχουν επίσης εξουσία πάνω στα νερά της γης να τα μεταβάλουν σε αίμα και να πατάξουν τη γη με κάθε πληγή όσες φορές το θελήσουν. Και όταν ολοκληρώσουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό και τον Αντίχριστο, το θηρίο που ανεβαίνει από την άβυσσο του Άδη, ο Αντίχριστος δηλαδή, θα κάνει μαζί τους πόλεμο, θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Και τα πτώματά τους θα μείνουν άταφα στην πλατεία της πόλεως της Μεγάλης της Ιερουσαλήμ. Αυτή ονομάζεται μεταφορικά Σόδομα και Αίγυπτος, για να δηλώσει την ανηθικότητα και την ειδωλολατρεία των κατοίκων της. Εκεί άλλωστε σταυρώθηκε και ο Κύριος των δύο αυτών μαρτύρων. Και οι αμετανόητοι άνθρωποι από τους διάφορους λαούς και τις φυλές και τους ξενόγλωσσους και τα έθνη θα βλέπουν τα πτώματά τους για 3,5 μέρες. Για χρόνο δηλαδή που αντιστοιχεί στα 3,5 χρόνια που θα διαρκέσει η καταπάτηση της Ιερουσαλήμ. Και δεν θα επιτρέπουν να ενταφιαστούν τα πτώματά τους. Η νίκη δηλαδή εναντίον των μαρτύρων αυτών και η περιφρόνηση αυτών και του κηρύγματός τους και η σιγή του στόματός τους θα διαρκέσει όσο και η καιρή των εθνών. Και όσοι κάτοικοι της γης μείνουν αμετανόητοι, θα χαίρονται για το θάνατο και την περιφρόνηση αυτή των δύο μαρτύρων. Θα πανηγυρίζουν και θα εφραίνονται. Και θα στέλνουν δώρα ο ένας τον άλλον, διότι οι δύο αυτοί προφήτες με το ελεγκτικό κήρυγμά τους είχαν βασανίσει τους αμετανόητους κατοίκους της γης. Ύστερα όμως από τις 3,5 ημέρες μπήκε στα πτώματα των δύο αυτών μαρτύρων ζωοποιός πνοή από το Θεό. Και αυτοί ξαναστάθηκαν ζωντανοί στα πόδια τους και έπεσε μεγάλος φόβος και πανικός σε όσους έβλεπαν την Ανάστασή τους. Παρένθεση. Το κήρυγμά τους δηλαδή και η θαυμαστή δράση τους ανέζησαν σε πρόσωπα που είχαν τον ίδιο με αυτού ζήλο και το ίδιο μαρτυρικό και προφητικό πνεύμα. Κλείνει παρένθεση. Ο θρίαμβος και η αναγνώριση του έργου τους υπήρξε ολοφάνερη και οριστική. διότι άκουσα από τον ουρανό μια δυνατή φωνή που τους έλεγε «Ανεβείτε εδώ πάνω». Και ανέβηκαν στον ουρανό με την Εφέλη και τους είδαν οι εχθροί τους έκπληκτοι και πανικόβλητοι. Εκείνη την ημέρα έγινε σεισμός μεγάλος και το 1/10 της μαρτυροκτόνου πόλεως έπεσε και με το σεισμό σκοτώθηκαν 7.000 άνθρωποι. Ο αριθμός αυτός συμβολίζει ότι η Θεία Τιμωρία θα επέλθει σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων. Οι υπόλοιποι κυριεύθηκαν από φόβο και τρομαγμένοι καθώς ήταν και κυριευμένοι από το φόβο αυτό, δόξασαν το Θεό του ουρανού. Η πληγή δεύτερη που ονομάζεται Ουέ και Αλίμονο πέρασε. Ιδού έρχεται γρήγορα το τρίτο αλίμονο. Η έβδομη σάλπιγγα. Σάλπισε τότε ο έβδομος άγγελος και ακούστηκαν δυνατές φωνές στον ουρανό και ανήγγυλαν ως γεγονός τετελεσμένο τον τελικό θρίαμβο του Χριστού στον επικείμενο αγώνα εναντίον του Αντιχρίστου. Αυτοί που φώναζαν έλεγαν «Επικράτησε οριστικά και ολοκληρωτικά η βασιλεία και η κυριαρχία του Κυρίου μας και του Μεσσία του Ιησού Χριστού πάνω στον κόσμο και θα βασιλεύσει πλέον στους αιώνες των αιώνων». Και οι 24 πρεσβύτεροι που είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού και κάθονται στους θρόνους τους έπεσαν με τα πρόσωπά τους κάτω και προσκύνησαν το Θεό λέγοντας «Σε ευχαριστούμε Κύριε που είσαι ο Θεός ο Παντοκράτορ και υπάρχεις χωρίς να έχεις πάρει από άλλον την ύπαρξή σου και υπήρχες πάντοτε και θα υπάρχεις στους αιώνες. Σε ευχαριστούμε διότι ανέλαβες τη δύναμή σου τη μεγάλη και βασίλευσες». Τα ειδωλολατρικά έθνη βέβαια οργίστηκαν και επαναστάτησαν εναντίον σου. Ήλθε όμως η οργή σου που τα εξολόθρευσε. Ήρθε και ο καιρός της Αναστάσεως των νεκρών για να τους κρίνεις και να δώσεις την ανταμοιβή στους δούλους σου. Τους προφήτες και τους Αγίους και όσους σέβονται το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και για να καταστρέψεις εκείνους που με την διεφθαρμένη ζωή τους διαφθείρουν και καταστρέφουν τη γη. Άνοιξε τότε ο ναός του Θεού που είναι στον ουρανό και φάνηκαν στα μάτια όλων μέσα στο ναό του η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου. Αυτή είναι τα αχυροποίητα Άγια των Αγίων, η μακάρια, ασάλευτη και αιώνια κληρονομιά των παιδιών του Θεού. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χαλάζι μεγάλο. Όλα αυτά ήταν σύμβολα της παρουσίας και εμφανίσεως του Θεού. Παρόμοια σημεία παρουσιάστηκαν και στο όρο Σινά όταν ο Θεός μιλούσε στον Μωυσή. Διάβασε η μέρη πάντου.
Η συνέχεια σε επόμενο τεύχος.